vi och dra och segla till topps. Vinden är stödig och skuta skall gå. Stolt över vilja blå.
Vår ära och vår makt har vide seilers brakt, skrev Bjørnstjerne Bjørnson i 1868. Det var ikke uten grunn. For 150 år siden var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon, og Sørlandet var landets seilskutesentrum. Kyststripa fra Risør til Lillesand var landets viktigste distrikt for skipsbygging, og Arendal var Norges største sjøfartsby. I podcasten «De vide seil», historier fra Sørlandets siste seilskutetid, vil du få høre ramsalte historier om mennesker, skip og økonomisk vekst og fall.
Nå er det til Riga med plankar og props. Har i å dra og sega til topps. Vinden er stødig og skuta skal gå. Stolt over vilja blå. Det knakar i taljor og kjettingar krin. Der nymåla skute i vår sola skin. Kortsegla svell, vimplande smell. Har i å dra farvel.
Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og jobber som arkivar og formidler på Kuben i Arendal. På Kuben finnes hundrevis av arkiver knyttet til seilskutetiden, og i 2018 ble noen av dem innlemmet i Norges dokumentarv, et register over de viktigste dokumentene og arkivene i norsk historie. Seilskutearkivene inneholder tusenvis av historier, og i denne podcasten, De vide seil, historier fra Sørlandets siste seilskutetid, vil du få høre flere av dem. Denne episoden skal hovedsakelig handle om skipsverftene og andre landbaserte næringer som var knyttet til seilskutene. Sommeren 1852 besøkte høyesterettsadvokat Bernhard Dunker Neskilen ved Arendal. Under oppholdet ble han en dag rodd langs kysten ned til Arendal, og roturen gjorde tydeligvis inntrykk. På veien fra Neskilen til Arendal talte jeg til min forbauselse ikke mindre enn 14 eller 16 skibe. Det var under bygging, hist og her omkring, ute blant klipperne eller ute på skjærene. En av dem som bygde skuter ved Neskilen var Anders Henriksen Frisø. Frisø ble født i Stokken ved Arendal i 1834 og var sønn av en sjømann. Allerede 8 år gammel tok han seg jobb i gruvene i Mørefjær. Men som sin far skulle også han velge havet som levevei. Etter konfirmasjonen tok han seg hyre på et kystfartøy. Han livnærte seg også som fisker, men det var innen skipsbygging Frisø skulle gjøre seg bemerket. Da Frisø var 17 år gammel, begynte han i lære for å bli skipstømmermann. Etter flere år som lærling hadde Frisø lært både faget og spart opp nok penger til å starte egen virksomhet. Sammen med 9 kamerater startet Frisø opp et eget skipsbyggeri. Tidspunktet kunne ikke vært mer gunstig. De økte mulighetene for norsk skipsfart på midten av 1800-tallet førte til et stort behov for seilskuter. Skipsbygging hadde lange tradisjoner på Agder. Tilgangen til trevirke og en lang kyst med mange lune viker gjorde området ideelt for skipsbygging. Likevel skulle Frisø og hans kompanjonger få en trang start. Det oppstod uenighet om hvem som skulle ansettes som skipsbyggermester. I tillegg ble skipsfarten i 1857 rammet av en etterkrigskrise etter Krimkrigen. Frakten uteble, og behovet for seilskuter falt. Til tross for startproblemene fortsatte Frisø å bygge skuter. Og i løpet av de neste årene etablerte Frisø et av de største verftene i distriktet. På Kuben i Arendal er det nylig blitt avlevert et arkiv som dokumenterer deler av denne virksomheten.
Første etasje. Utgang.
Nå vi nede i et av kubens ordningsrom. Og her kommer det jo stadig inn arkiver, som ordnes før det går videre til et arkivmagasin. Ting og tang som kan skade dokumentene, som binders og plast, blir fjernet. Dokumentene blir lagt i trygge mapper og arkivesker. Og ikke minst blir de ulike delene av arkivet registrert, slik at dokumentene og protokollene kan gjenfinnes. Akkurat nå så står jeg sammen med arkivar Lise Råna, og det som ligger på bordet foran oss er arkivmaterialet etter Frisø Verft. Og her er det mye forskjellig. Og det første jeg legger merke til, det er den kassa med alle disse rullene. Og Lise, hva er disse rullene for noe?
Ja, det er skipstegninger.
Oi!
Skutetegninger.
Skutetegninger, du?
Ja.
Går det an også å få se noen av dem?
Ja, jeg kan ta opp en hånd, så vi kan rulle ut den. Og se hvilken skute vi finner her.
Oi, se her.
Mispa står det her.
Mispa? Mispa var en bark som Frisø leverte til J.M. Jensen på Borøya ved Tvedestrand i 1891. Skuta var drøye 45 meter lang og 10 meter bred. Et seilskip i tre var en komplisert konstruksjon. Ulike tresorter hadde forskjellige egenskaper. Eik var den foretrukne tresorten til spant, mens furu og gran ble brukt til master. Delene var mange, og de måtte settes sammen på en slik måte at skuta var tett, sjødyktig og ikke minst hadde god lastevne. Før 1850 var skipstegninger for handelsskip sjeldent. Skipsbyggmesteren hadde konstruksjonen i sitt hode, og alle instruksjoner ble gitt muntlig. Selv om flere også i siste halvdel av 1800-tallet fortsatte å bygge skuter etter den muntlige tradisjonen, ble det mer og mer vanlig å produsere tegninger. Tegningene gjorde det lettere å bygge flere skuter av samme type. I tillegg ble det etter hvert stilt krav om å kunne dokumentere konstruksjonen. Dette var viktig, ikke minst i forhold til klassifisering og forsikring. MISPA kom i 20 år til å seile rundt på verdenshavet, men i 1911 var det slutt. Under dramatiske omstendigheter grunnstøtte barken til 9. oktober ved Hangö i Finland. Hele mannskapet på 9 omkom. Så ser jeg også at her er det en del foto.
Jeg har en foto av en skute som eller en bark da, Melanesia, som ble bygget i Arendal i 1884 av Anders Henriksen Frisø. Så står det videre, det er tekst bak bildet da, at det står at det var det største treskipet som var bygget i Arendal, bygget for reder Christian Kløkker.
Ja, det ser ut som det har nettopp kommet på sjøen.
Ja, det gjør det.
Stabel av løpninger nettopp foretatt.
Masse fritidsbåter rundt og...
Men det er ikke alt her som handler om skipsbygging?
Nei, jeg kom over en gøy liten bok. Og det er tydeligvis boka til Henrik Frisø, står det her da. Så det ser ut som det er en liten dagbok.
En liten dagbok.
1895. Det må være en ung gutt, for han gleder seg veldig til jul da. Så han har skrevet ned. Nå er det 51 dager igjen til jul. 49, 48, 46...
En som gleder seg til jul.
Veldig, og så har han har til og med skrevet en liste om hva han ønsker seg til jul.
Oi.
Han ønsker seg blant annet en liten vekt, en liten trebøsse, soldater, en pen pengepung, en liten jernkomfyr og en stor notatsbok til en krone.
Til en krone.
Ja, det ønsker han seg til jul.
Står det noe om når dette her er?
Det er 1895.
Dette er fra 1895, ja. Spennende.
Ja.
Og så ser jeg her at det er en kasse med en del protokoller. Og der har vi en protokoll hvor det står...
Det står vel bare A.H. Frisø på den.
Ja.
Når vi åpner den så står det flere navn og en sum. Så kan det ha vært en lønningsbok.
Også... Det ser nesten sånn ut. En del av navnene som går igjen.
Ja, det gjør det.
har vi en som heter Knud Nilsen, som 5. april ser ut til å ha fått 24 kroner og 75 øre. Og dette er i 1900.
Så kan du kan følge han i flere år. Mm. Ja, flere måneder.
Dette her ser jo ut som en liste i en eller annen slag.
Ja, det, ser jo, det er jo en liste over skuter som han har bygget da.
Ja, så her kan han lese Egden 1867 Brigg. Og Sibal 1870 Brigg.
Så han bygde den for Reder T.H. Omholt fra ja. Arendal. Så.
Så er det bygd skuter for T. Thomasen og Smith da. Peder Olsen da. Herlofsen,
ja.
Nilsen, Jens Markusen, ja.
Så ser vi jo at de er bygd på forskjellige verft, da. I
ja, her har vi Frisøy Storverft og Frisøy Lilleverft, Frisøy Innsiden og Frisnes Verft Innsiden, Neskilen, Fransholmen, Havstadverven, Gårdalen og Hansnes. Selv om det ble bygget mange skuter i Arendalsområdet i siste halvdel av 1800-tallet, var det et annet sted på Sørlandskysten hvor veftene lå enda tettere. I Vikilen ved Grimstad lå det i samme periode over 20 verft. Ingen andre steder i landet var verftstettheten større, og historiker Anne Tone Aanby har i boka «Skipsbyggmesterens tid» anslått at i perioden mellom 1750 og 1920 ble bygget over 600 skuter i dette området. Verftene ga arbeid til flere hundre, men selve arbeidet kunne være slitsomt. Clement Lofthus vokste opp på Sørlandskysten i 1860- og 1870-årene, og i sin minnebok beskriver han arbeidet på verven. Sommerdag var arbeidstida, fra 6 om morgenen til 7 om kvelden. Med disse fristundene, 8:30 til 9, frukost, dauer, fra 12 til 2, middagskvil, fra 16:30 til 17, mellommat, kaffe, øktebete. Kjært barn har mange navn. Vinterdag, når det ikke var lyst før 8 og mørkt 17, ble frokost og mellommat sløyfa. Da bruker de gjerne først om morgenen og sist om kvelden å hale eller bære fram fra materialhaugene de emne de skulle bruke om dagen. Anten det nå var til spanteplanen eller hoggeplassen. Det var gjerne en sång for at alle mann skulle ha litt takt. Åho, åhoi, åho, åhoi. Det kunne gå mange måneder før kjølen ble lagt til skipet var klar til sjøsetting. Det var derfor ikke så rart at selve sjøsettingen, den såkalte stabelavløpning, var et stort høydepunkt. Clement Lofthus beskriver en stabelavløpning på følgende måte. Så var det dåpsdagen. Nå sto skuta som ei brur, og fra for til akter var strekt på et par staker ei mengd signalflagg, og unionsflagget var akter. 14:00 var vanlig tid å la skipet gå. Så var gjengen sagt til å ta blokkene, og snart var hun i full fart mot sitt rette element. Straks skuta var kommet i sig, tok hurrar og veifting til av de mange som var krabba ombord, og her var ungdommen i flertall. På land sto at svarte folk, menn og kvinner, og de næraste på spanteplanet, antogs med reierar og ønsket til lykke med folkefesten. Det var ikke kun på verftene det var gode tider. En av de maritime håndverksgruppene som fikk mer å gjøre var seilmakerne, og en av disse var Knut Pedersen. Pedersen var opprinnelig fra Tromøy, men hadde slått seg ned i Kolbjørnsvik på Hisøy utenfor Arendal, der han drev sitt eget seilmakerverksted. I Pedersens regnskapsbok får han en oversikt over seilmakerens virksomhet. Ifølge Pedersens regnskaper var det først på midten av 1830-årene at ordrene strømmet inn. Den viktigste kunden var brødrene Anders og Hans Dedekam. Ett av skipene han utførte arbeider på var Nidelven. I juli 1838 fikk seilmaker Pedersen i oppdrag fra brødrene Dedekamp å sy en ny fokk, samt reparere flere av skipets seil. I november samme år var Nidelven igjen tilbake hos seilmakeren i Kolbjørnsvik med nye seiloppdrag. Regnskapsboken viser at det ikke bare var Nidelven som fikk nye seil i denne perioden. Også Dedekams skip Neptunus, Freden, Europa, Sørridderen, Aurora, Erstatningen og Patentia fikk utført seilarbeid hos seilmakeren i Kolbjørnsvik. Brødrene Dedekam drev ikke kun med skipsfart. De drev blant annet et av Arendals største handelshus, der trelast var en svært viktig handelsvare. På begynnelsen av 1800-tallet sto brødrene for halvparten av det totale trelastuttak fra Arendals vassdrage. Behovet for trevirke i internasjonal handel, og ikke minst i skipsbygging langs kysten, gjorde tømmeret til en lukrativ vare. Hadde en tilgang til skog, kunne tjene gode penger. Men skogen i Agder var ikke utømmelige. De gode tidene for trelasteksport og skipsbygging førte til at flere skogsområder ble uttynnet. Allerede i 1850-årene advarte amtmannen i Nedenes mot rovhogst, men i de gode tidene var det vanskelig å begrense skogbruket. Spesielt i 1870-årene begynte tilgangen på innlandstømmer å bli utfordrende. Utfordringene førte til at det i disse årene ble satt i gang flere planer på veibygging, kanaler, tømmerrenner og jernbane. Tiltak som skulle bedre transporten av tømmer ned til kysten. Men slike prosjekter kunne bli svært kostbare. I tillegg var de tidkrevende. For noen ble løsningen heller å importere tømmer fra utlandet. Flere redere i Arendalsområdet startet med import av skipstømmer fra USA. Et av rederiene var T. Thommessen og Sønn. I årene mellom 1876 og 1881 forsynte dette rederiet så godt som alle skipsbyggmesterne i Vikilen med såkalt pitch pine. Tømmermangel var en alvorlig trussel for skipsbyggingen. Men enda mer alvorlig for næringen var konkurransen fra skip bygget av jern og stål, og skip drevet av damp og motor. Jern- og stålskip viser seg å være tryggere enn skip bygget av tre. De kunne derfor oppnå lavere assuranse. Skipene kunne også bygges større, og med damp eller motor gikk de også raskere, og de kunne ikke minst holde en jevn fart. På 1880-tallet var det åpenbart at seilskutetiden gikk mot slutten. Bedre ble det ikke av at Sørlandet ble rammet av en økonomisk krise. Høsten 1886 gikk Arendal Privatbank konkurs. Banksjef Aksel Herlofsson hadde sammen med sine medsammensvorne drevet svindel i mange år. Men i 1886 ble han avslørt og arrestert. Bankkrakket førte til en rekke konkurser som ikke minst rammet skipsfarten hardt. Mange på Sørlandet mistet formuene sine, og de som hadde penger, vegret seg for å investere. Følgene av krakket kom til å vare i mange år. Likevel fantes det folk som ønsket å satse. I Hasseldalen i Grimstad hadde Morten Smith Petersen drevet verft siden 1848. Da han døde i 1872, ble verftet overtatt av sønnen Fredrik Smith Petersen. Sønnen fortsatte der faren slapp, når flere seilskuter av tre forlot stabelen frem til 1889. Men da etterspørselen etter seilskuter av tre forsvant, gikk verftet over til å bli et rent reparasjons- og vedlikeholdsverft. På slutten av 1890-årene ble også Smith Petersen overbevist om at fremtiden var jern, stål og damp, og han undersøkte muligheten for å etablere et dampskipsverft i Hasseldalen. I et område med lange tradisjoner for bygging av seilskuter i tre, manglet det ikke på kritiske røster. Men i 1899 ble aksjeselskapet Hasseldalens Jernskipsbyggeri etablert. Flere av investorene var redere fra Arendal og Larvik, men det lokale støttet opp om det nye verftet. Grimstad Håndverksforening kjøpte to aksjer, pålydende 500 kroner, og Smith Petersen selv gikk inn med 15 000 kroner, og ble styreformann i det nye selskapet. Etableringen av Hasseldalens jernskipsbyggeri ble gjort på et gunstig tidspunkt. Fraktmarkedet var på bedringens vei etter dårlige tider på begynnelsen av 1890-årene. I tillegg var interessen for dampskip blant norske redere økende. I løpet av kort tid hadde verftet fått ordre om bygging av til sammen 7 ståldampskip. De fleste ordrene kom fra redere i Bergen. Dette var ingen tilfeldighet, da Vestlandets hovedstad var landets foregangsby når det gjaldt overgang fra seil til damp. Fagmiljøet i Grimstad-området manglet imidlertid kunnskap om bygging av jernskuter. Derfor ble det hentet inn ingeniører og konsulenter fra andre steder i landet. Verft i Hasseldalen bygget kun skipsskrog. Skipene måtte fullføres andre steder, og de fleste skipene ble ferdigstilt med kjel og maskin ved Bergens mekaniske verksted. Selv om verftet var avhengig av leveranser og tjenester utenfor Agder, ble virksomheten en av Grimstads største arbeidsplasser. På det meste arbeidet det 320 mann på verftet. Det første skipet som ble bygget ved Hasseldalens jernskipsbyggeri var Botnia, på 1154 bruttotonn. Skipet var ferdig i mai 1901. Men den lysende starten skulle snart få en brå slutt. Allerede i 1902 endret verdensmarkedet seg i en negativ retning. Etterspørselen etter skip sank, og verftet fikk ingen nye ordre. Sommeren 1903 måtte verftet innstille driften, og arbeidsstokken, som da hadde krympet til 70 mann, ble sagt opp. Det siste skipet som ble bygget ved verftet var Hild, på 1144 bruttotonn. Skipet ble bygget for skipsreder M.H. Gunnarsen fra Tvedestrand. I 1906 ble tomten og verftets bygninger solgt til båtfirma Jørgensen og Vik, et firma som drev med produksjon av sjekter, gigger, prammer, lystbåter samt livbåter. Forsøken i Hasseldalen på å tilpasse seg den nye tid strandet. Bedre gikk det ikke med verftene som tviholdt på seilskutene og det gamle håndverket. Til tross for dårlige tider for verftene på Sørlandet, var det flere skipsbyggere som fortsatte å levere seilskuter av tre. Og en av dem var Frisø ved Arendal. I 1891 kjøpte Frisø Hove gård på Tromøya ved Arendal. Til gården hørte mye skog, og ved kjøpet sikret Frisø seg spesielt furutømmer som kunne brukes til master. Frisø fortsatte å bygge skuter i 1890-årene, men tidene var vanskelige. 28. mars 1895 begynte Frisøverftet på bygging av skonnerten Bjor. Utsikten til fortjeneste på skipet var imidlertid så dårlige at skipsbyggermesteren vurderte å la skipet råtne fremfor å gjøre det ferdig. Herved har jeg hatt å anmelde at jeg har stanset min bedrift 22. desember 1896 for midlertidig mangel på omsetning. Dette til ubestemt fremtid. Det er alldeles usikkert om jeg kommer mer til å fortsette bygning mer på skipet, da jeg kan med større fordel lade det råtne ned enn at gjøre det ferdig til de priser som nå bydes for træskipet. Arbeidet kom heldigvis i gang igjen, og Bjor gikk på vannet i 1899. Men også for Frisø gikk seilskutetiden mot slutten, og i 1906 var det definitivt slutt. Skog ble Frisøs siste skip. En skonnert bygget ut av skogen på Hove gård. Du har nå hørt podkasten De vide seil, historier fra Sørlandets siste seilskutetid. Podkasten er laget av Aust-Agder Museum og Arkiv med økonomisk støtte fra Agder fylkeskommune. Produsent er Terje Ellefsen, og musikken fremført av sjømannskoret Hermanos. I neste episode vil du få høre mer om sjøfolkene og livet til sjøs.
Hurra for Jonas Anton Hjelm,
Singsaljo, hurra!
For han med ære og ærens hjelm,
Singsaljo, hurra! Hurra, hurra for Singsaljo, hurra, hurra for Singsaljo, hurra, hurra for Singsaljo, Singsaljo, hurra! Hurra, hurra for Singsaljo, Singsaljo, hurra!
Hurra! for skuten med hans navn.
Simsalio, hurra!
Hurra for sjø, hurra for havn.
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio. Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!
For Norge hjelm og spjut,
Simsalio, hurra!
Til sist han fridde flagget ut,
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!
Han er vel verd sin egen sang,
Simsalio, hurra!
Slok for flagget mange en gang.
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio! Hurra, hurra for Simsalio! Hurra, hurra for Simsalio! Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio! Simsalio, hurra!
Han er vel verd sin æreskål,
Simsalio, hurra!
Hans tale var som en jul og stål,
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!
Men havde Jonas og Anton tipp,
Simsalio, hurra!
Var flanke ennu ei befridd,
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!
Nu kan vi seile hvor vi vil,
Simsalio, hurra!
Levanten fra, levanten til,
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!
Nu kan vi seile uden skam,
Simsalio, hurra!
Men aldri skal vi glemme ham,
Simsalio, hurra! Hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, hurra, hurra for Simsalio, Simsalio, hurra!